бала кезім негізі түрлі қызыққа толы. Көшелер ағадырдың соларға куә болды. 90-шы жылдар елдің есінде шығар. Криминалдың салдарынан оққа шыққан ағалар. Әкемнің жалақысы сонда мың жарым теңге. Теңгенің шыққан жылы туманды 93-те. Төрт ұлды асырап жеткізген осы күнге. Мәңгілік қарыздарымыз біз әке шешеге. Бұрынғы бастықтар жұмыс жоқ қиналып жатты. Пайдасын білетіндер жасанды арақты сатты. Қаралы 95-те Бөрібайды таныдық. Дәл сонда ағамыз Оразбайды жоғалттық. 98-ші жылы төбемізден жайырды. Ағадырымды аудан атағынан айырды. Қиналған халық сонда темір терсек теріп кетті. Күн көру керек шыны бөтелке өткізсек.
Біреуге түкке тұрмас темір жол бекетісің. Аудан емесің кенсің деп өзгелер кемсітсін. Мейлі мені жүн-жүнің бөлек сенің. Ағадыр бақыт мекенің менің.
Аудан тараған соң біраз адам көшіп кетті. Болашағы күмәнді деп ағадырдың келешекте. Мекемелер жабылып үйлер иесіз қалды. Кейбіреулер шыдай алмай маскүнемдікке салынды. Жас балаша ұмтылып ата мекенге. Алтайдың әр жағынан қандастарымыз келгенде. Жергілікті халық ұнатпаушы еді оларды. Кейін тіл табысып әйтеуір жағдай оңалды. Елді қанаған кәсіпкер әкімдердің қарасы көрінбейді бәлкім іштей өкінер. Шемішке сатып байыған саудагерлер бүгін міне ел ағасы болды. Сөзі өтер кім білсін ертең не боларын. Кімнің сүрініп кімнің аяққа тұрарын. Әзірше ағадырым көркейде сол үшін қолыңды көтер менімен бірге.
Біреуге түкке тұрмас темір жол бекетісің. Аудан емесің кенсің деп өзгелер кемсітсін. Мейлі мені жүн-жүнің бөлек сенің. Ағадыр бақыт мекенің менің. Біреуге түкке тұрмас темір жол бекетісің. Аудан емесің кенсің деп өзгелер кемсітсін. Мейлі мені жүн-жүнің бөлек сенің.